Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Energija znanja.
Na konferenciju Korak u nauku zakoračujemo uz programsku direktorku istraživačke stanice Petnica, Jelenu Glečić.
Dobar dan, čast mi je i zaista veliko zadovoljstvo da kao programski direktor istraživačke stanice Petnica danas razgovaram sa vama o jubilarnoj 20. petničkoj konferenciji Korak u nauku.
Klimatske promene.
Moje ime je Mina Mirić i koordinator sam projekta Na mladima klima ostaje WWF Adria Srbije Svetske organizacije za prirodu.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator. Danas ćemo da pravimo lepak od mleka.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Pustinjske ruže nastaju kada se u suvim i peščanim sredinama, tokom isparenja nakon kratkih i retkih kiša od zrna peska, koja ostanu zarobljena u gipsu i baritu, formiraju kristali, pločice nalik na latice ruže. One, nastale u gipsu, obično su jasnijih linija i oštrijih ivica nego one iz barita. Ovakvim procesom može nastati jedna ruža, nekada veličine graška, a nekad i prečnika desetak centimetara, ili veći broj tesno zbijenih formacija koje podsjećaju na bukete. Najčešće se mogu videti na rubovima Sahare i u velikim slanim površinama južnog Tunisa, ali mogu se formirati u svakoj pustinji u kojoj za to postoje uslovi. U meksičkim pustinjama uobičajeni su buketi pustinskih ruža, a najpoznatije ovakve formacije nalaze se u Oklahomi, gde su nastale u periodu perma, pre 250 miliona godina, kada je ovaj deo sadašnjih Sjedinjenih Američkih Država bio prekriven morem.
Korak ka nauci.
Kao i mnogo puta do sada, prvi korak ka nauci vodi nas u istraživačku stanicu Petnica. Ovog četvrtka, pravo na konferenciju Korak u nauku, zakoračujemo uz programsku direktorku stanice Jelenu Gledić. Jubilarna 20. konferencija Korak u nauku prilika je da se zaviri u ličnu kartu ovog petničkog programa, koji nekako objedinjuje sve što se dešava tokom jedne radne godine. S kakvim ciljem je konferencija pokrenuta, kako se razvijala i dokle se u ostvarivanju tih početnih ideja stiglo?
Petička konferencija jeste počela pre 20 godina u ovoj formi, ali moram pomenuti da su i tokom 90. godina određeni programi praktikovali da omoguće polaznicima da svoje projekte predstavljaju rame uz rame sa istraživačima sa mnogo dužim stažom. Tako da je to jedna vrsta obrazovne aktivnosti istraživačke stanice Petnica koja je pre te dve decenije prepoznata kao nešto što bi trebalo da uvedemo kako bismo pružili polaznicima da vide ceo zaokružen istraživački proces. Tako da konferencija treba da bude prilika da oni vide da je nauka ono što je javno, ono što je deljeno sa kolegama i taj dijalog, predstavljanje onoga što ste uradili, argumentovanje zbog čega vaš zaključak stoji i taj dijalog u kojem mogu da pokažu sve veštine kritičkog mišljenja kojima mi pokušavamo da ih naučimo u Petnici. U tom smislu, Petnička konferencija se tokom ove godine zaista razvijela i u ovoj formi u kojoj ona sada, ona zaista ispunjava tu svrhu, mada želimo da je prilagođujemo, menjamo i napređujemo i nadalje. Ali sada su u nedelju polaznici imali najpre probne sesije na kojima su imali priliku da provežbaju svoje izlaganja i onda će danas zaista potpuno spremni da kroz naredne tri dana uđu u to da svoje istraživanja predstavljaju širem auditoriju.
I ove godine izgled konferencije uslovljava opšta epidemijska situacija. Kako sve funkcioniše?
Nažalost, i ove godine se Petnička konferencija održava online. A tome smo se okrenuli naravno zato što nije jednostavno u ovim epidemijskim okolnostima organizovati konferenciju u samoj istraživačkoj stanici Petnica. I jako je naravno šteta što ne možemo da imamo uživo diskusije, pogotovo one periode između sesija kada se često najživlja diskusija razvije među onima koji ostanu i nakon zvaničnih izlaganja da debatuju o pitanjima koje su se otvorila. Ono što je možda dobra stvar i prednost jeste što u ovom formatu mnogo veći broj slušalaca može da prisustvuje izlaganjima i da učestvuje u diskusijama dok smo u regularnim okolnostima naravno ograničenim smeštenim kapacitetima istraživačke stanice Petnica.
Sesije su ranije bile uživo i sala je obično bila mala za sve koji su želeli da čuju izlaganja. Kako ste ih sada organizovali?
Ove godine, kao i prethodne, koristimo platformu Zoom za organizovanje svih izlaganja i to je platforma koja se pokazala tokom ove pandemije zaista kao jedna od najpraktičnijih, tako da i ove godine ćemo imati te takozvane Zoom meeting sesije tokom kojih će polaznici predstavljati svoje radove, ali imati priliku da u direktnom dijalogu razgovaraju o rezultatima svojih istraživanja, o metodološkom procesu i o svim drugim pitanjima koje se otvore tokom sesije.
Prošla godina ste imali i poseban kanal za diskusije koji podsjeća na ona okupljanja i razgovore oko postera. Hoće li polaznici i njihovi mentori tokom ove konferencije imati tu mogućnost?
I ove godine kao i prošle, pored zvaničnih sesija, kako bismo pokušali na neki način da nadoknadimo tu atmosferu koja postoji kada su svi zajedno u Petnici, imamo otvoren poseban Discord kanal za diskusije. I taj Discord kanal je već uveliko otvoren. Naši učesnici i njihovi mentori i saradnici imaju prilike da diskutuju o svemu, da vrše posljednje pripreme za svoje izlaganja i da prosto otvaraju dalje sva moguće pitanja i teme za dalju saradnju i za njihove možda projekte za narednu godinu.
Deo konferencije jesu i predavanja, odnosno susreti sa firmisanim istraživačima. Da li se i taj deo konferencije može realizovati ove godine?
Ove godine smo se odlučili da ne organizujemo plenarna predavanja koja nekada jesu deo konferencije. S obzirom na to da već jako dugo svi radimo u nekom hibridnom ili online režimu, imamo povezne informacije od naših polaznika da smo malo svi prezasićeni od sedenja ispred ekrana, tako da taj susret sa već afirmisanim iskusnim istraživačima naši polaznici sada imaju prilike da ostvare kroz, pre svega su imali to priliku da ostvare kroz rad na svojim projektima, a onda i sada kroz moderiranje. Dakle, naši iskusni saradnici će biti moderatori svih sesija, tako da će oni na taj način moći da polaznicima daju komentare i naravno kroz komentare nakon samih radova.
Kako su drugačiji uslovi rada, posebno skraćeni boravak u stanici, uticali na radove prispele na konferenciju? Da li je to nekako uticalo na izbor tema ili možda na kvalitet radova?
Drugačiji režim rada je uticao u smislu vremena koje su polaznici imali da zajedno sa svojim mentorima i saradnicima rade na istraživanjima. Izbor tema jeste bio u nekoj meri tome prilagođen da bi mogli da u vremenskom okviru koji je isti kao i ranije, ali sa manje resursa da uspeju da uobliče svoja istraživanja. Što se tiče kvaliteta radova, ne bih rekao da je to uticalo, zato što zaista imam poverenje da svi naši saradnici umeju da efikasno skaliraju stvari i da mogu da na radu manjeg obima takođe našim polaznicima pokažu taj istraživački proces, a to je ono čime mi merimo zapravo kvalitet naših radova. Petnička konferencija, za razliku od uobičajenih naučnih konferencija, nema za cilj da zaista pravi neke prodore u trenutnim naučnim konsenzusima na određenu temu, već naprotiv da našim polaznicima pokaže taj proces istraživačkog rada, te u tom smislu rad je kvalitetan ukoliko je polaznik na kraju zaista uspio da razume kako izgleda taj istraživački proces, ukoliko je usavršio svoje veštine kritičkog mišljenja, te zbog toga mislim da čak i to skraćeno vreme ne utiče nužno na taj kvalitet koje je naše merilo kvaliteta radova na petničkoj konferenciji.
Polaznički radovi se sa konferencije sele u zbornik, jednu dragocenu knjigu. Hoće li i ova 20. konferencija dobiti svoj zbornik?
Paralelno sa organizacijom ove konferencije mi zapravo finalizujemo zbornik radova sa prošlogodišnje, tako da u tom procesu razmatramo i koja će biti najbolja forma za objedinjavanje istraživanja koje su predstavljene na ovogodišnjoj konferenciji. Novina je ta da će ove godine, kao i konferencija, i naš zbornik biti u potpunosti online, tako da će on takođe omogućiti onda da ljudi lakše pristupaju radovima. Je centralizovano na jednom mestu, te u tom smislu pratite nas da vidite u kojoj formi ćete moći da čitate sve radove sa ovogodišnje konferencije, naravno još usavršene nakon komentara koje naši polaznici dobili tokom ovih nekoliko dana.
Izložba postera je također deo tradicije petničke konferencije Korak u nauku. Hoće li ona biti online ili ćemo ipak moći negde da vidimo postere uživo?
I izložba postera je predstavljena online. U tom smislu potpuno se pratimo ove aktualne trendove, ali se zaista nadamo da, iako opet ima naravno određene draže u tome da se okupimo svi fizički na jednom mestu, ono dobro što je donela ova pandemija svima jeste to da smo svi postali svesni kako se možemo povezati uz pomoć savremene tehnologije. Tako da posteri su dostupni u zapisnici radova na sajtu konferencija.petnica.rs, gde su takođe i svi detalji o današnjoj konferenciji, i tu možete podijeljeno po oblastima da vidite postere u same radove. Za učesnike konferencije posteri su takođe dostupni na pomenutom Discord zatvorenom serveru, gde oni mogu da diskutuju o tim samim posterima.
I pogled na novi radni ciklus, možda je prerano, ali kako će taj novi radni ciklus izgledati?
S obzirom na dinamiku rada i škola tokom ove jeseni, naš konkurs je ove godine trajao sve do juče, do 15. decembra. Tako da u Petnicu, čak i pod ovim snegom, stižu i dalje prijave. Čuli smo preko raznih kanala da su se srednjoškolci i ovih dana organizovali da još savrše to što imaju, skupe potpise, pečate, preporuke, sve ostalo što treba i pošalju svoje prijave. Tako da prijave još uvek pristižu i onda će nakon toga slediti pregledanje tih prijava. Što se tiče radnog ciklusa i programa sledeće godine, tu ćemo delom naravno pratiti razvoj epidemiološke situacije koja nam je apsolutni prioritet, da osiguramo da se programi odvijaju što bezbednijim uslovima. A pored toga, Petnica je tokom proteklih nekoliko meseci pokrenula i niz drugih promena za unapređenje opšte sigurnosti i bezbednosti svojih polaznika, tako da ćemo u novu godinu ući sa nekim nizom novih procedura, pravilnika, o čemu ćemo obaveštavati javnost kako šta bude gotovo i spremno za prezentovanje. Sada već neko vreme svi vredno na tome radimo. I to će biti unapređenje onoga po čemu je Petnica poznata, a što će ostati i dalje tako, a to su programi usmereni za srednjoškolce koji su zainteresovani da nauče nešto više, koje zanima nauka i istraživanje ili koji žele da dođu da istraže nešto novo, drugačije, pristup rada na koje verovatno ne bi navikli u tipičnim obrazovnim ustanovama. Tako da se nadamo da ćemo sledeće godine pružiti našim polaznicima sve ono po čemu je Petnica nadaleko poznata tokom posljednje 4 decenije, a sledeće godine slavimo i taj jubilej. Dakle, da će oni dobiti priliku da zaista zavire u svet nauke i način na svoj prvi korak ukoliko se u tome pronađu, a da će istovremeno imati i različite unapređene procedure rada kako bismo obezbedili da svima koji dolaze u Petnicu boravak bude prijatno iskustvo.
Energija znanja. Znanja.
U emisiji Koraka nauci napravili smo Korak u nauku uz programsku direktorku istraživačke stanice Petnica Jelenu Glečić.
Korak ka nauci.
With a sunshine smile upon my face, my friend, a close at hand. In all my head of visions, I've disappeared without a trace. I'm mad, oh, I've been somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy. It's a plan that every good vibes on. Stay at the speed of fever. Cheaper vibe.
Eko.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Selo Šojna na severu Rusije nekada je bilo poznato po bogatim ulovima koji su gotovo istrebili ribu u ovom delu mora. Kako se ulov smanjivao, smanjivalo se i selo. Sada 300 stanovnika živi okruženo dinama, sa kojih svake noći priobalni vetrovi peskom do krova zaspu desetine kuća. Dan im počinje otkopavanjem domova iz peščanih nanosa. WWF, jedna od najvećih svetskih nezavisnih organizacija koje se bave zaštitom prirode, još jednom poziva mlade koji imaju između 15 i 24 godine da se prijave za projekat Na mladima klima ostaje. Mina Mirić, koordinatorka projekta, podelit će sa nama sve važne podatke o ovom pozivu. Podsjetite nas najpre na šta se odnosi moto Na mladima klima ostaje.
Svima nam je vrlo dobro poznata parola Na mladima svet ostaje. I upravo iz razloga što se naš projekat bavi klimatskim promenama, ali takođe i uključuje mlade ljude, nazvali smo ga Na mladima klima ostaje, jer upravo su oni i sve generacije koje dolaze nakon njih, oni koji će se ponajviše suočavati sa svim posledicama klimatskih promena. Na mladima klima ostaje, projekat ulazi evo sada u svoju drugu godinu i za sebe možemo da kažemo da ima neverovatne rezultate. Za početak, neverovatne rezultate u odnosu na zainteresovanost mladih za ovu temu, ali isto tako i na zainteresovanost mladih da urade nešto konkretno po tom pitanju. Do sada smo imali prilike da čujemo veliki broj mladih ljudi u Srbiji koji jesu zainteresovani, zabrinuti za ovu temu i žele nešto da urade po tom pitanju u svojim lokalnim zajednicama, svojim najbližim okruženjima, ali jednostavno ne znaju šta je to što bi uradili, što bi primenili, ne znaju kako uključiti svoje vršnjake ili jednostavno nisu najbolje upoznati sa tom temom. I upravo Na mladima klima ostaje kao projekat upoznaje mlade sa pojmom klimatskih promjena kroz neke konkretne primere u Srbiji, ali isto tako i kroz prizmu projektnog planiranja, komunikacionih veština, politika i zakonskih okvira koje regulišu klimatske promene u Srbiji.
Rekog da WWF još jednom poziva mlade da se uključe u projekat. Kakav je odziv bio do sada?
Odziv mladih do sada je bio neverovatan. Od mladih ljudi koji su u srednjoj školi i do sada nisu učestvovali na sličnim projektima, do mladih vršnjačkih edukatora koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje trenutno, pa isto tako naravno i do studenata, i to ne samo studenata ekologije, biologije i nekih srodnih nauka, pogotovo kad govorimo o klimatskim promenama, već iz potpuno različitih polja, što je veoma važno kada govorimo o ovoj temi koja iziskuje veliku dozu multisektorskog delovanja. Tako da, primjer radi, na projektu imamo mlade ljude koji su studenti političkih nauka, koji su naravno studenti ekologije, biologije, ali isto tako i studenti antropologije i potpuno različitih, kao što sam rekla, oblasti delovanja.
Šta podrazumeva jedan ovakav poziv, odnosno na koji način WWF podržava inicijativu mladih?
Svaki ciklus projekta Na mladima klima ostaje počinje radionicom, šestodnevnom radionicom koja upoznaje mlade sa klimatskim promenama, i to kroz puno različitih tema. Znači, ne samo naučni osvrt klimatskih promena, razlozi iz kog se one dešavaju, koje su najbolji pristupi za ublažavanje, prilagođavanje na klimatske promene i slično, ali isto tako i koji politički okviri regulišu klimatske promene, kako komunicirati tu temu sa različitim publikama, ali onda i naravno projektni rad i još dosta toga. Nakon radionice mladi su upravo ti koji odlučuju na kojim problemima klimatskih promjena će odlučiti da rade, i sami odlučuju grupe unutar kojih će raditi, pa tako i inicijative, to jest mini projekte koje će sprovesti, a WWF je tu da ih podrži ne samo u smislu prenošenja znanja, već imamo i mentorsku ulogu velikog broja naših stručnjaka, ali isto tako i finansijsku podršku svim inicijativama mladih.
Do kada mladi s idejama za ublažavanje posljedica klimatskih promjena mogu da se prijave i kako?
Više informacije o našem konkursu možete naći na stranici www.adria.org, ali isto tako i na našim društvenim mrežama, Instagram i Facebooku WWF Srbije. Konkurs traje do 19. decembra u ponoć i pozivamo sve mlade koji vas slušaju da se prijave, da se aktiviraju, jer upravo su oni ti na kojima klima, ali i svet ostaje.
Klimatske promjene.
Poziv mladima da se uključe u saniranje posljedica klimatskih promjena uputila je Mina Mirić iz WWF-a, koordinatorka projekta Na mladima klima ostaje.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Pustinja Kalahari velika je polusuva peščana savana u Južnoj Africi. Njen pesak je boje kajsije, zahvaljujući tankom sloju oksida gvožđa koji prekriva zrnca.
Jelly, it's quite exciting to be sleeping in this new room. Surely you're my reason to get out of bed before noon. Surely you know when we sat out on the fire sky talking. Surely what did you say about running before we were walking? Sometimes when we're as close as this, it's like we are in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Surely, sexual politics has led me all over my room. Surely, we're joined in the ideological battle. I'm celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cemented well. Politics and pregnancy are divided as we empty our glasses.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Bar četvrta.
Na severozapadu Mauricijusa nalazi se neobična geološka formacija, raznobojne peščane dine koje se prostiru na 7.500 kvadratnih kilometara. Tokom raspadanja i mešanja vulkanskih stena s glinom, ovo tlo je obojeno u crvenu i plavu boju, zahvaljujući najzastupljenijim elementima, gvožđu i aluminijumu. Kako su se vulkanske stene prilikom variranja temperatura iznad tla hladile, tako su se formirale i ostale nijanse. Kažu da bi se, kad se šakom zahvati ovaj pesak, u ruci mogle naći sve boje.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Obećali ste nam lepak od mlijeka. Šta nam je sve potrebno da napravimo lepak od mlijeka, odnosno šta nam sve treba za ovaj ogled?
Za ovaj ogled su nam potrebne sljedeće stvari. Mlijeko sa niskim sadržajem mliječne masti, sirće, soda bikarbona, čaša ili lonče, štapić, mada može da posuši kašika, naravno voda, rešo i levak za ceđenje, mada u principu može da posuži i gaz.
Kako ćemo od ovoga što imamo da napravimo lepak? Ovo je u stvari jedan potpuno kuhinski lepak. I sodu bikarbonu, i mleko, i sirće imamo u domaćinstvu, sudove također.
Pa naravno, kad radimo ove oglede, mi se trudimo da mogu da se urade i kod kuće. Sa stvarima koje se nalaze u kuhinji, u kući, ili koje je relativno lako kupiti. Šta ćemo uraditi? Sipat ćemo 125 ml mlijeka u čašu. U slučaju da se pitate koliko je to, to vam je pola čaše i četvrtina iznad. Zatim ćemo dodati sirće, između 25 i 50 ml sirćeta. To vam je dakle četvrtina jedne čaše. I pomešat ćemo mlijeko i sirće. Zatim ćemo promešati štapićem i lagano grejati.
Koliko dugo treba da grejemo?
Pa grejemo dok ne počnu da se pojavljaju grudvice po površini mlijeka.
Odnosno dok mlijeko ne počne da se kiseli?
Pa da.
S obzirom da je ovo lepak od mlijeka, očito da je mlijeko glavno. Zašto moramo da mu dodamo sirće i zašto sve to moramo da zagrevamo?
Između ostalih sastojaka mlijeko sadrži i protein kazein. Dodatkom sirćeta mi izazivamo denaturaciju proteina. Odnosno, molekuli proteina se više ne sudaraju međusobno i ne odbijaju, nego grade jednu skupinu. Da bi izazvali to da protein gradi skupinu i da se izdvaja iz mlijeka, mi moramo da dodamo kiselinu, to je sirće, pošto je sirće u stvari rastvor sirćetne kiseline, i da bi dodatno pospješili denaturaciju, mi zagrevamo jer i grejanjem dolazi do skupljanja molekula kazeina, odnosno molekula proteina u jednu veliku skupinu.
To su te grudvice koje treba da se uhvate.
U stvari te grudvice su kazein. Kad su počele da se pojavljuju gromuljice po površini mlijeka, skidamo ga sa rešoa ili ringle i nastavljamo da mešamo i da sačekamo dok se ohladi. Dakle, za pravljanje ovog lepka potrebno nam je strpljenje i također izdrživost. Je moguće da nas i zaboli ruka. Sljedeći korak je da ostavimo ohlađeno mlijeko da se izbistri, odnosno da se razvoji i staloženi deo, to je skupljeni kazein, od ostatka mlijeka. Kad se razvojio istaloženi protein od ostatka mlijeka, odnosno od rastvora, uzet ćemo ga i pažljivo procediti. Mi u ovom slučaju koristimo levak i filter papir. A u kući mogu da se koriste cedivke sa sitnim otvorima ili dvostruki ili trostruki sloj gaze.
Evo već se fino odvojila ta, ajde da je nazovemo, surutka. Ono što nama treba je ovo što se uhvati na filter papiru.
Da, da. Ono što ostane na filter papiru, to je ono što nam treba. Kad smo procedili i prosušili naš protein koji smo izolovali iz mlijeka, prenećemo ga u čašu.
Znači sa ovih filter papira prenosimo naše kiselo mlijeko.
I dodat ćemo pola kafene kašike sode bikarbone. Funkcija sode bikarbone je da neutrališe višak sižetne kiseline. U slučaju da se pojave mehurići, kao kod nas, dodat ćemo još malo sode bikarbona. Soda bikarbona upravo izaziva to penjanje i rast zato što ono neutrališe višak sižetne kiseline. U toj reakciji oslobađa se ugljen dioksid, koji je gas, a pošto je ovaj smeša, pošto je ova smeša u čaši gusta, onda se to vidi kao rast. I kad smo to završili, naš lepak je gotov.
Šta sve može da lepi ovaj lepak?
Da probamo hatiju.
I pretpostavljam da treba da ostavimo malo da se osuši?
Naravno, kao i svaki lepak. Šta god zalepimo, moramo da ostavimo da se osuši.
Možemo li taj lepak da sačuvamo? Ne pravi se baš brzo, nije ni jednostavno za pravljenje.
Naravno. Naravno, može da se sačuva i može da se koristi po potrebi. Možemo da ga stavimo u neku pogodnu teglicu i da ga koristimo po potrebi. A interesantna stvar je da je ovaj lepak vodootporan. Neće otpustiti pod delovanjem vode.
Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu.
Francuski matematičar, fizičar i filozof Blaise Pascal imao je neobičan obrazovni put. Tata Pascal odlučio je da sam podučava svog sina. Metod je zabranjivao svaki kontakt s matematikom. U tu svrhu sva matematička literatura bila je sklonjena iz kuće. Tek kada je budući naučnik napunio 15 godina i kada se zahtevni roditelj uverio u talenat svog potomka, s matematike je skinuta zabrana.
Sloboda zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Istraživači veruju da su plaže svetlog peska na Maldivima delo ribe papagaj, koja se hrani koralima, sitnih i propušta kroz digestivni trakt. S obzirom da ove stanovnice mora oko Maldivskih ostrva godišnje mogu da pojedu i više tona korala, nije nemoguće da imaju važnu ulogu u formiranju plaža po kojima je taj deo sveta poznat.
Never could imagine the way the story happened, you were someone new. Used to be a focus, now you don't even notice when I leave the room. You ain't even trying to make me jealous, but you can't help it, you can't help it. And it kills me enough that you found somebody to love. Trying to make you miss me.
can miss me. I know a history, but it kills me not that you found somebody to love.
Po jutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu ja.
Pero, pero, perice, pero.
Smera nešto, čim ovako cvrkuće. Molim, dete.
Pero, šta znači to biti jak kao čelik?
Da bi ti odgovorio, morao bi da znam šta je čelik, a ja to ne znam. Znaš li ti?
Pa, znam od prilike. To je neki metal i sigurno ima veze sa baš čelikom.
Ne vredi ni da pitam ko je taj baš od čelika.
Po klasičnoj definiciji, čelik je legura, gvožđa i ugljenika, ali ta legura sadrži manje od 2,11% masenih ugljenika. Sa stanovišta hemije, čelik je u stvari nestabilna legura, gvožđa i cementita.
Kako se pravi taj čelik?
Proizvodnja čelika ima za cilj dobijanje smeša, legure, gvožđa i ugljenika, željenog hemijskog sastava i mehaničkih osobina. Postizanje željenih mehaničkih osobina zavisi od tri međusobno povezana faktora: hemijskog sastava, plastične prerade i termičke obrade. Proizvodnja čelika se odvija u čeličanama, koji su deo šireg postrojenja poznatog pod nazivom čelazara. To postrojenje se najčešće sastoji od pogona visoke peći, čeličane i valjaonice, tople i hlad. Pogon visoke peći nije neophodan u slučaju ako se čelik dobija iz čeličnog otpada pomoću elektrolučnih peći. Inače, čelik je jedna od najrecikliranijih supstanci. Negde 82% čelika se reciklira.
Od kada se proizvodi čelik?
Proizvodnja gvožđa počinje već u drugom milenijumu pre Hrista, u nekadašnjem carstvu Hetita, dok su prvi zapisi o proizvodnji čelika u periodu početka prvog milenijuma pre Hrista. Čelik je bio poznat u Antici, gde se verovatno proizvodio u plitkim pećima i loncima. Najranija znana proizvodnja čelika su komadi gvožđarije iskopani iz arheološkog nalazišta u Anadoliji. Stari su oko 4000 godina.
Zašto se sve koristi čelik?
Većina savremenih konstrukcija, kao što su stadioni, neboderi, mostovi i aerodromi, sadrže u sebi čelični skelet. Čak i betonske konstrukcije koriste čelik radi ojačanja. Dodatno postoji raširena primjena čeličnih proizvoda u automobilima, u domaćinstvu, rudarstvu, aeronautici, za proizvodnju buldožera, za proizvodnju zaštitnih prsluka, oklopa i oklopnih vozila.
Meni i dalje nije jasno ono jak kao čelik.
Čelik može biti vrlo mek i kao takav izuzetno pogodan za duboko izvlačenje,
pravljenje limenki, konzervi i slično. Nasuprot tome, čelik može biti vrlo tvrd i krt, kao na primjer kod čelika koji se koriste za sečiva. Svojstva čelika zavise i od elemenata koji mu se dodaju. Tako da u zavisnosti od tih elemenata čelik može da bude otporniji na rođenje, na primjer ako mu se doda hrom, provodljiviji ako mu se doda bakar ili mangan, wolfram i naravno ukoliko mu se doda ugljenik može da bude čvršći. Međutim ukoliko se pretera sa sadržajem ugljenika onda čelik postaje krt.
Zaključak. Ko hoće da bude jak kao čelik, neka pazi na koji čelik misli.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
U najzapadnijem delu pustinje Karakorum, u pesku, sjajno uspevaju lubenice, i to bez zalivanja. Vlagu u taj kraj retkih izvora slatke vode donosi vetar koji duva sa Kaspijskog jezera. Hladeći se noću, on ostavlja toliko rose da je moguće sakupljati je u dubokim jamama.
Korak ka nauci.